Glas javnosti. Novine sa najvećim porastom čitanosti. Jedine novine koje vas informišu o programu na radiju B92 i Anem radio mreži. Ovaj glas vam niko ne može oduzeti. Ovaj glas vam niko ne... Glas javnosti. Niko ne može oduzeti. Tačno je 17 časova.
Sponzor tačnog vremena.
Sektor. Svi smeju.
Sektor. No limits.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio Pet.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protivteža. Ravnoteža.
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
Dom omladine. Makedonska 22, 5 sa.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefaks
324-8075
i marketing
322-7575
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Kad sednem sa predsjednikom Miloševićem, ja puno od njega naučim.
Ovo što ja radim, smatram da je u interesu. Nismo mi banana republika.
Srbijom neće upravljati tuđa ruka.
Čujte, predsjednik je vrlo pametan čovjek i vrlo fleksibilan čovjek.
Volim ja vas!
Dosta o njemu i previše je dobio pažnje.
A mogu da vam kažem...
Dnevnik.
Da su manje više u pravu.
Radija B92.
Dobar dan, dnevnik radija B92 za 9. mart 99. godine. Srpski izvori javljuju da su juče kod Đakovice poginula dvojica policajaca dok su trojica ranjen. Na putu u Prištine 5 jutros je u automobilu pronađeno telo jednog Albanca dok je prijavljena i jedna otmica policajca u Prizrenu. Specijalni američki zaslanik Richard Holbrook doputovao je u Beograd gde bi, kako saznaje radio B92, večeras trebalo da se sastane sa američkim posrednikom Christopherom Hillom. U Moskvi je najavljeno da će ruski ministar spoljnih poslova Igor Ivanov posjetiti Beograd i Tiranu 11. i 12. marta. Agencija Reuters prenosi izjavu neimenovanog visokog zvaničnika NATO koji je rekao da bi nastavak mirovne konferencije o Kosovu zakazan za 15. mart mogao da bude odložen za nekoliko dana. O godišnjici 9. marta u dnevniku govore Vuk Drašković, Zoran Đinđić i građani Beograda. Večera se revanš mečevi kupa Raimonda sa Porte, Tofaš budućnosti i Partizan Benetton.
Dnevnik B92.
Deset godina sa vama. Štamparija Kvadra.
Knjiga koju ste dugo čekali, Studija smrti Miroslava Todorovića, Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića, kako je likvidiran i gde je pokopan, ko je prisustvovao egzekuciji, zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku, ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru, ko je sprečio Dragi Šuvasića da likvidira Tita, zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draže Mihajloviću doživjeli tragične sudbine. Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefona 636-208.
Izlečite proširene vene. Pregledajte svoje srce i krvne sudove na ultrazvučnom kolor Doppler aparatu. Ordinacija dr. Vukajlović, 3236-630.
Dnevnik B92.
Specijalni američki izaslanik Richard Holbrooke doputovao je danas u Beograd da bi, kako je u Vašingtonu saopšteno, pružio podršku naporima međunarodnih pregovarača u potrazi za rešenjem kosovske krize. Portparol State Departmenta James Rubin izjavio je da će Holbrooke u Beogradu, citiram, izvršiti pritisak na jugoslovensko i srpsko rukovodstvo da prihvati sporazum predložen u Rambujeu, uključujući i vojne elemente za sprovođenje sporazuma. Kako Radio B92 sazna iz diplomatskih izvora, Richard Holbrooke će večeras u Beogradu razgovarati sa američkim posrednikom u pregovorima o Kosovu, Kristoforom Hillom, dok će razgovore sa jugoslovenskim zvaničnicima otpočeti sutra. Holbrooke je agenciji Reuters izjavio da će jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića prilikom za sutra najavljenog razgovora upozoriti da Vašington od njega očekuje da tokom narednih nekoliko dana promeni do sada beskompromisni stav o Kosovu. Željno očekujem razgovor sa predsjednikom Miloševićem kako bih mu preneo veliku ozbiljnost sa kojom vlada Sjedinjenih država pristupa u ovoj situaciji. Preneću mu stav američke vlade o posljedicama koje će nastati ukoliko se trenutna situacija dramatično ne popravi pre i tokom razgovora u Parizu, rekao je Richard Holbrooke.
U Moskvi je danas saopšteno da će ruski ministar inostranih poslova Igor Ivanov po nalogu predsjednika Borisa Jeljcina 11. i 12. marta posjetiti Beograd i Tiranu. Najavljeni su njegovi razgovori sa najvišim predstavnicima vlasti obe države, a tema je kriza na Kosovu, javlja dopisnik agencije Beta Zorana Bojić.
Savjetnik ruskog predsjednika za spoljnu politiku Sergej Trifotko saopštio da je posetu Ivanova naložio ruski predsjednik Boris Jeljcin. Trifotko je naveo da je cilj Ivanova razmatranje puteva izlaska iz krize, uzimajući u obzir principijelnu poziciju Moskve. Rusija se zalaže za davanje široke autonomije Kosovu pri punom uvažavanju i obezbjeđivanju državnog suvereniteta i teritorijalne celovitosti Jugoslavije. Kako saznajemo pre odlaska u Jugoslaviju i Albaniju, ruski sem diplomacije sutra će u Moskvi razgovarati sa predsjedavajućim Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, norveškim ministrom spoljnih poslova Knutom Volebekom. Tema njihovog razgovora je također Kosovo i to u svetu predstojeće druge etape pregovora u Francuskoj, rekao nam je jedan visoki funkcioner ruskog MIP-a. Kako su ruski zvaničnici više puta isticali, Rusija u rešavanju kosovske krize pridaje veliki značaj upravo misiji OEB.
Da dodam još i to da će u četvrtak u Beogradu sa predsjednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševićem, kako je najavljeno, razgovarati grčki ministar inostranih poslova Jorgos Papandreou.
Specijalni izaslanik Europske unije za Kosovo i Metohiju Wolfgang Petrić izjavio je austrijskoj novinskoj agenciji APA da je predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević tokom razgovora sa šefom nemačke diplomatije Joškom Fischerom bio nešto fleksibilniji nego ranije. On je naglasio da je stekao utisak da se jugoslovenski predsjednik trenutno nalazi u fazi razmišljanja šta da učini. Prema mišljenju Petrića, pri donošenju odluke Beograda veliku ulogu igraju spoljni zid sankcije i obećanje međunarodne zajednice da će ih postepeno ukinuti ukoliko jugoslovenske vlasti naprave ustupke na Kosmetu.
Agencija Reuters prenosi izjavu neimenovanog visokog zvaničnika NATO-a koji je rekao da bi nastavak mirovne konferencije o Kosovu zakazan za 15. mart u Parizu mogao da bude odložen za nekoliko dana kako bi se obezbedilo dodatno vreme za uspeh pregovora. Zvaničnik koji je zahtevao anonimnost rekao agenciji Reuters da međunarodni posrednici žele da sastanak dve strane u Parizu predstavlja ceremoniju potpisivanja sporazuma utvrđenog u Rambujeu, zbog čega im treba nekoliko dodatnih dana za detaljne diskusije o implementaciji sporazuma. Ako bude napredak u razgovorima sa predsjednikom Jugoslavije Miloševićem, moguće odlaganje druge runde pregovora do 7 dana, precizirao je ovaj zvaničnik Severnoatlantske alijance.
U Briselu je danas počeo dvodnevni sastanak šefova generalštaba zemalja članica NATO, čije će glavne teme biti situacija na Kosovu i u Bosni. Predviđeni su susreti sa šefovima generalštabova Rusije, Ukrajine i partnera iz istočne Evrope.
Generalni sekretar NATO-a Javier Solana izjavio u Londonu da je Balkanu potrebno partnerstvo za prosperitet, koje je dugoročno gledano strateški interes NATO-a, čija kratkoročna cena će biti zanemarljiva u odnosu na gubitak koji će biti ostvaren na duže staze. Početak rada snaga za implementaciju mirovnog sporazuma na Kosovo znači će širu inicijativu za povratak svih delova Balkana na mesto u Evropi koje im pripada, kako politički, tako i ekonomski, istakao je Solana. Bez tako širokog pristupa mogu se lečiti samo simptomi i NATO se mora angažovati u meri većoj od mira, te se mora uhvatiti u koštac sa osnovnim razlozima konflikta, rekao je generalni sekretar NATO-a Javier Solana.
Nakon jučerašnjih višečasovnih razgovora koje je američki posrednik Kristofer Hill vodio sa predstavnicima pobunjenika, takozvana oslobodilačka vojska Kosova je pristala na predlog sporazuma o Kosovu, potvrđeno je kasno sinoć u State Departmentu, izveštava dopisnik agencije Fonece Nenad Zafirović.
Ambasador Kristofer Hill izvestio državnog sekretara Melinda Albright da su ga komandant oslobodilačke vojske Kosova molili da joj prenese da oni prihvataju sporazum i odobravaju njegovo potpisivanje, izjavio je na sinoćnoj konferenciji za novinare portparol State Departmenta James Rubin. On je izrazio uverenje da će politički deo delegacije kosovskih Albanaca također pristati na sporazum, čim čime bi se, kako je rekao, mogao pojačati pritisak na srpsku stranu da prihvati sporazum. Portparol State Departmenta je još jednom ponovio da su Sjedinjene Države i njeni saveznici spremni da sprovedu odluke NATO-a od 30. januara i da sankcionišu onu stranu koja odbije mirovni sporazum. Mi verujemo da su naši saveznici i dalje jedinstveni u želji da se postigne mir na Kosovu, kao i da se kazni ona strana koja se tome protivi, zaključio je James Rubin.
Član pregovaračkog tima kosovskih Albanaca Fehmi Agani, komentarišući informaciju da je takozvana oslobodilačka vojska Kosova prihvatila sporazum, rekao da to znači da su Albanci obavili svoj deo posla, to jest definitivno prihvatili nacrt predloženog sporazuma i da je u tom slučaju nastavak konferencije bespredmetan. U izjavi za B92 Agani je rekao da se radi o finalnoj verziji sporazuma koja je predstavljena na završetku konferencije u Rambujeu i koja može pretrpeti samo tehničke korekcije. Prema njegovim rečima, u toj verziji postoji Ustav Kosova, parlament sa zakonodavnom funkcijom, predsednik Kosova i vlada. Osnovna smetnja potpisivanju sporazuma sa albanske strane bila je naše insistiranje na referendumu, rekao je Agani i nastavio.
Kroz konsultacije koje su tekle oko ovog pitanja više od nedelju dana, došlo se do jedne formulacije koja kaže da međunarodna zajednica nakon 3 godine preko jednog skupa posebnog, da sam konferenciji ili tako nešto, stvara mehanizam za konačno rešenje pitanja Kosova, uzimajući u obzir i volju nada i stav relevantnih činilaca. Po nama ta formulacija omogućuje referendum nakon 3 godine. Albanci dobijaju jedan period vremena u kojem bi trebaju pali da dokažu svoju i mogućnost i sposobnost da samo za sebe upravljaju i da samostalno žive. Ukoliko to budu dokazali, onda pretpostavljam da će međunarodna zajednica da im prihvati pravo na referendum. Ukoliko u tome ne budu uspjeli, najverovatnije do referenduma ne bi moglo doći.
Potpredsjednik Savezne vlade Zoran Lilić izjavio je danas tokom razgovora sa gvinejskim ambasadorom u Beogradu da ne postoji niko ko može da potpiše secesiju bilo kog dela teritorije Savezne Republike Jugoslavije. Lilić je istakao da SRJ ne želi da vodi rat sa NATO, već da nastavi započete ekonomske reforme i proces demokratizacije, navodi se u saopštenju sa sastanka. Ako budemo napadnuti, naše legitimno pravo je da se branimo. Oni koji misle da pitanje Kosova i Metohije može da se reši vojnom intervencijom, moraju računati na rat širih razmera i destabilizaciju cele jugoistočne Evrope, rekao je Lilić.
Potpredsjednik Savezne vlade i lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da za njegovu stranku nije prihvatljiv predlog sporazuma o Kosovu koji je u opticaju, ali je apsolutno prihvatljiv paralelni sistem u pokrajini. Posrednici u pregovorima Kristofer Hill i Wolfgang Petrić često podlače da specifična autonomija podrazumeva 2 unutrašnja paralelna sistema, a takvo rješenje bilo bi jedino koje bi zadovoljilo srpski narod koji se plaši lokalne samouprave Albanaca, rekao je Drašković i nastavio.
Što se Albanaca tiče, mi nemamo pravo da propisujemo njihovu sreću. Ako hoće rezervate, ako hoće geta, eto im rezervata, eto im geta. Ako hoće svoje albanske zakone, po kojima će ubica, recimo, da bude nagrađivan, a porodica ubijenog da bude dodatno kažnjavana, neka i to probaju. Mi ih civilizaciji i Evropi učiti nećemo ako oni već na to ne pristaju.
Drašković je objasnio da bi za Srbe i ostale građane lojalne državi važio pravni sistem Srbije, dok bi na drugoj strani bila albanska autonomija u okviru Srbije, koja bi, kako rekao, imala mnogo čvršće veze sa saveznom državom nego sa republikom. SPO smatra da naša državna delegacija u nastavku pregovora treba da odlučno i hrabro prihvati paralelni sistem na Kosovu i Metohiji, zaključuje Drašković na današnjoj konferenciji za novinare.
Srpska radikalna stranka smatra da su medijske i političke manipulacije vašingtonskih moćnika o tome kako su albanske političke vođe sa Kosova i Metohije već potpisala neki sporazum koji nigde nije postignut, najbolji pokazatelj je licemerne politike Sjedinjenih Američkih Država i njihovih zapadnoevropskih privezaka, kao i otvorenih okupatorskih pretenzija prema našoj zemlji, navodi se u saopštenju radikala. Svakodnevne pteće i ultimativne poruke koje Srbiji upućuju čelnici američke administracije i NATO predstavljaju novi podsticaj pomahnitalim terorističkim bandama da nastavljajući serije zločina ostvare uništenje srpskog naroda i prekrajanje granice na Balkanu, saopštava Srpska radikalna stranka.
Slede vesti sa Kosova. Albanski izvori prenose da su danas nastavljeni sukobi u blizini jugoslovensko-albanske granice, makedonske granice, pardon, kao i da je nekoliko sela u okruženju snaga bezbednosti. Novinari koji su danas bili blizu ovog područja nisu potvrdili ovu informaciju, kao ni srpski izvori i izvori verifikacije misije. Iz drugih delova pokrajine, međutim, i dalje stižu vesti o žrtvama, javlja naš dopisnik Violeta Oroši.
Danas je samo 10 km od Prištine kod sela Dolovo u automobilu marke Golf pronađeno telo kosovskog Albanca Adnana Malićija. On je ubijen iz automatskog oružja, a na licu mesta je pronađeno preko 30 čaura. S druge strane, Odbor za zaštitu ljudskih prava tvrdi da je juče ispred studentske menze u Prištini oko 13 sati srpska policija uhapsila ubijenog Malićija i da je sinoć njegovoj porodici rekla da će biti oslobođen. Ovaj izvor tvrdi da su njegova kola danas primećena u prištinskom naselju Vranjevac, a portparol verifikacione emisije u Prizrenu Simon Geri je izjavio novinarima da je jutros kod prizrenskog sela Pirane nestao policajac Imer Tafići. Juče su poginula i dvojica policajaca Zoran Slavković i Slavoljub Stanisavljević kada je njihov automobil naleteo na protivtenkovsku minu između dva sela u Đakovičkoj opštini, bio je medija centar, dodajući da su je postavili, kako ih nazivaju, albanski teroristi. Tom prilikom ranjena su i trojica policajaca koja su prebačena na VMA u Beogradu. Uviđaju na licu mesta prisustvovali su i članovi aplikacione emisije OEPS-a, javio je medija centar.
Portparol regionalnog centra verifikacione emisije u Kosovskoj Mitrovici Heinz Nič rekao je jutros agenciji Beta da je emisija u stalnom kontaktu sa takozvanom oslobodeočkom vojskom Kosova u vezi sa oslobađanjem vojnika Miljana Mitrovića koji je otet prošle nedelje. Za sada nije moguće predvideti kada će Mitrović biti pušten, rekao je Nič i dodao da se nada da će tokom dana i večeri imati više informacija o razvoju situacije.
Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava u bivšoj Jugoslaviji, Jiří Dinsbir, sastao se danas u Prištini sa šefom kosovske verifikacione misije Williamom Walkerom. Dinsbir i Walker posle susreta nisu davali nikakve izjave za novinare, a specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija zatim otputovao u Prizren, gde koje planirano trebao da se sastane sa predstavnicima Okružnog suda, vladikom Raško-Prizrenskim Artemijem i predstavnicima albanske i turske manjine u tom gradu.
U Bonu je najavljeno da će izveštaj finskih patologa o ubistvu 45 Albanaca iz sela Račak biti predat javnosti naredne srede. U Prištini izveštava dopisnik Bete Snežana Bogavac.
Kako je dopisniku Bete u Bonu saopštio predstavnik Nemačkog srednog ministarstva inostranih poslova, izveštaj će Nemačkoj kao predsedavajućem Evropske unije biti predat početkom naredne sedmice. Njegov sadržaj će javnosti potom u sredu u prostorijama isturenog odeljenja Nemačke ambasade u Prištini predstaviti šef tima finskih stručnjaka Helena Ranta. Prošlog četvrtka je Helena Ranta u izjavi za dnevnik Berliner Zeitung potvrdila da je rad na izveštaju okončan i da su preostali samo još malobrojni tehnički detalji. Šef tima finskih stručnjaka odbila je da iznese bilo koju pojedinost o sadržaju izveštaja. Veoma je dobro što je Ministarstvo inostranih poslova u Bonu preuzelo odgovornost da odluči da li će izveštaj biti objavljen ili ne. To meni neopisivo olakšava život, izjavila je Ranta. Peteni sagovornici u Bonu naglasili su da pre naredne srede u Prištini nikako neće biti obelodanjeni nikakve detalji iz analize finskih stručnjaka.
Dnevnik B92.
Važno obaveštenje. Poziv za čin mobilizaciju svim odraslim muškarcima od 18 do 88 i ženama od 13 do 70 godina. Regrutujte vašu decu u čin generaciju. Obavezno zaduživanje uniforme, farmerke, košulje, jakne, majice. Za žene, pancir lateks u svim bojama. Ukoliko to nemate, možete kupiti po najpovoljnijim cenama na zbornim mestima butika Torg. In centar zgrada SKS-a, bazar bioskop Šumadija, Banovo Brdo. Svako odazivanje pozivu se kažnjava slatkišima.
Dijagnostički centar Pulmonal. Rentgen, pulmonološka dijagnostika, kardiološka dijagnostika, ultrazvuk, Doppler, kućne posete. Gospodar Jovanova, broj 5. Telefon 182-232 i 639-188. Pulmonal.
Dnevnik B92.
Povodom kazne od 5 meseci zatvora izrečene juče vlasniku dnevnog telegrafa Slavku Ćuruviji i novinarima Zoranu Lukoviću i Srđanu Jankoviću, jedan od njihovih branilaca, Rajko Danilović, izjavio je da će odbrana uložiti žalbu na presudu Prvog opštinskog suda u roku od 8 dana. Danilović je na konferenciji za novinare ocenio da će se i drugostepeni postupak voditi ekspresno, tako da se njegovo okončanje može očekivati za 15 do 20 dana. Ističući da je dnevni telegraf registrovan u Crnoj Gori i da je proces protiv njegovog vlasnika i novinara trebalo da se vodi pred sudovima te republike, advokat Borivoje Borović rekao je da vlast u Srbiji gubi kontrolu u strahu od novina i novinara i da želi da pripremi teren za nove izbore. Sam Ćuruvija pozvao je građane i parlamente Srbije i Jugoslavije da, kako se izrazio, smaknu patološku vlast Slobodana Miloševića.
Ljudi moji, ova država je bolesna država. Krajnje je vreme da to shvatimo. Otići ćemo mi u zatvor i možda postati heroji, možda nećemo. Došlo je vreme da se trgnemo, da izlečimo tu bolest, da iskoristimo sva ustavna i politička sredstva, da sklonimo ove ljude sa vlasti pre isteka njihovog mandata i da, ljudi moji, pravimo državu iz početka. Ova država više ne može da se popravi. Ovde se sve slomilo.
Protestujući zbog kažnjavanja Slavka Ćuruvije i dvojice novinara, Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je danas sve kolege da ustanu u odbranu profesije. Postoji ozbiljna sumnja da je reč o političkoj, a ne pravnoj presudi. Ceo sudski proces koji se sveo na preki sud i drakonska kazna od 5 meseci zatvora imaju za cilje ne samo zastrašivanje novinara, nego i ukidanje novinarske profesije, ocenjuje NUNS.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija izrazila je zabrinutost i protest zbog kažnjavanja vlasnika i novinara Dnevnog telegrafa, ocenjujući u svom saopštenju da postoji mogućnost da je tako stroga kazna izrečena zbog ličnih nesuglasica između podnosioca krivične prijave, potpredsednika vlade Srbije Milovana Bojića i Slavka Ćuruvije. ANEM izrazio nadu da će po žalbi okrivljenih drugostepeni sud zanemariti činjenice koje se tiču političkih sukoba i da će umanjiti i usloviti, ako ne i potpuno ukinuti, izrečenu kaznu. U suprotnom, dodaje ANEM, Srbija će postati poznata ne samo po tome što se u njoj novinari i mediji drastično kažnjavaju, već i po tome što se nepodobni novinari šalju u zatvor.
Američki State Department zatražio od vlasti u Beogradu poništavanje presude kojem je Slavko Ćuruvija osuđen na 5 meseci zatvora, kao i da, kako se navodi, poštuju slobodu štampe. Talas represije protiv nezavisne štampe u Srbiji može samo povećati izolaciju Republike Srbije, ocenio portal State Departmenta James Rubin.
Dnevnik B92.
Članovi predsjedništva Srpskog pokreta obnove položili su danas vence na mesta na kojima su 9. marta 1991. godine tokom demonstracije opozicije poginuli učenik Branivoje Milinović i policajac Nedeljko Kosović. Pozivajući novinare na današnjoj preskonferenciji da minutom ćutanja odaju poštu njima, ali, kako je rekao, drugim srpskim žrtvama koje su tada pale, predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković je rekao:
"Uveren sam da tih žrtava svakako ne bi bilo ili bilo bi ih mnogo, mnogo manje da su 9. marta 1991. pobedile ideje 9. marta 1991. godine."
Lider demokrata Zoran Đinđić je, međutim, u izjavi za naš radio podsjetio da je protest građana 9. marta nastao između ostalog i zbog medija.
Današnji dan, znači 9. mart, ja doživljavam zaista kao podsjećanje na važnost medija za demokratiju u jednoj zemlji. Ne kao dan za trijumf, niti kao dan za žalopojke što nismo uspeli, niti kao neko svođenje računa gde su ljudi koji su tada bili, to mi je sve jedno. Svako je tamo gde hoće da bude i to nije moja stvar, nego kao podsjećanje na to da su mediji zaista vazduh demokratije i da ne može da bude demokratija ako nema nezavisnih medija. Da nije ni parlament, ni sudstvo, ni finansijska kontrola, ni međunarodna politika, nego mediji. Ako ljudi ne saznaju informacije, oni ne mogu autonomno da odluče.
A Beograđane smo pitali po čemu pamte i šta im znači 9. mart.
Znači dan posle 8. marta.
Zaboravila.
9. marta. Nemojte, molim vas, da snimate to, čekajte da se setim. Jedan neprijetan događaj je bio, ali kako nešto se... Bilo je nešto bez veze. Nećemo više s demonstracije, zaboravit ćemo, to ćemo lepo. O lepim vremenima da razmišljamo. Ja jesam, verujte mi, ja ih nisam ni doživjela nešto strašno.
Bilo je, mislim, burno, pa smo se bili razočarani. Šteta što tad nešto nije krenulo stvarno na bolje, onda bi više vredilo.
Sinile, bilo bi verovatno nama danas bolje.
Bio ja sam učesnik. Pa da nisam prošao, no, nema juče, zaboravio.
Dnevnik B92.
U Beogradu su u toku razgovori delegacija Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske o statusu poluostrava Prevlaka, saznaje se u diplomatskim izvorima. Hrvatska ambasada u Beogradu najavila je da će hrvatski predstavnici u tim pregovorima danas popodne dati izjave o toku razgovora.
Između Beograda i Zagreba je od danas uspostavljen direktan autobuski saobraćaj. Liniju će zajednički održavati Riječki autotrans i Beogradska lasta. Nadležno Hrvatsko-Jugoslovensko ministarstvo postigli su dogovor da ta linija bude održavana dva puta dnevno u naredna tri meseca.
Vukovarska policija saopštila je da je požar u kojem je juče potpuno izgoreo kafe bar Fair Play vlasništvo Siniše Lazića podmetnuo 21-godišnji Srbin. U saopštenju policije se navodi da je požar namjerno izazvan. Kako B92 saznaje, požar je podmetnuo Zoran Dabić iz Borova naselja, koji je odranije poznat organima gonjenja i da su posredi neraščišćeni računi. Protiv počinioca biće podneta krivična prijava.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve, Patrijarh Pavle, srešće se u Zagrebu utorak 16. marta sa najvišim predstavnicima državne vlasti Katoličke crkve, predsjednikom Franjom Tuđmanom i nadbiskupom Josipom Božanićem, rečeno je fonetu u sedištu pravoslavne opštine u Zagrebu. Patrijarh Pavle u Zagreb stiže u ponedeljak 15. marta u okviru posete Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj i cele Italije, nakon poziva njenog starešine Mitropolita Jovana da poseti pravoslavne vernike. To će biti prvi boravak Patrijarha u Zagrebu od početka rata u bivšoj Jugoslaviji.
Dnevnik B92.
Odluke o Brčkom i smeri Nikole Poplašina te zaključci Skupštine Republike Srpske u vezi sa tim odlukama i danas su bile teme brojnih reakcija predstavnika međunarodnih organizacija i stranačkih lidera u Republici Srpskoj. Opširnije Zoran Žuža.
Zamenik visokog predstavnika međunarodne zajednice Simon Hazlock potvrdio je na konferenciji za novinare u Sarajevu da je odluka Carlosa Westendorpa o smeni Nikole Poplašina konačna, naglasivši da, kako je rekao, Skupština Republike Srpske nema kompetencije da poništi tu odluku. Visoki predstavnik u stalnom je kontaktu sa najvišim funkcionerima Republike Srpske, osim sa Nikolom Poplašinom, rekao je Hazlock i izrazio nadu da će moratorijum na rad predstavnika Republike Srpske u zajedničkim BH organima vlasti kratko trajati. Već su koristili ovakve metode, ali su posle krat vremena nastavili s radom, zaključio je Hazlock, ponavljajući spremnost Westendorpa da o statusu Brčkog razgovara sa komisijom koju je imenovala Skupština Republike Srpske. Predsjednica Srpskog narodnog saveza i koalicije Sloga Biljana Plavšić, kao i generalni sekretar Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata Milorad Baštinac, izjasnili su se protiv odluke o Brčkom. Kad je reč o smeni Nikole Poplašina, Plavšićeva je rekla da Ustav Republike Srpske predviđa drugačiju proceduru smene predsjednika, ali i dodala da Westendorp ima određene ingerencije da donese takvu odluku, pošto su mu, kako je naglasila, svi kandidati na izborima dali pismeno obećanje da će poštovati Dejtonski sporazum. Predsjedniku Poplašinu predala sam jedinstvenu Republiku Srpsku i jedinstvenu komandu, a šta se u međuvremenu desilo, procenite sami, rekla je Plavšićeva. Sličnu ocenu dao je i Baštinac, naglasivši kako je Poplašan svojim potezima izazvao odluku Carlosa Westendorpa. Socijalisti Republike Srpske, sudeći prema onome što je u Bijeljini rekao potrednik te stranke Neđo Đurić, ne slažu se sa ovakvim ocenama. Socijalistička partija da će svoj maksimum da se izabere vlada nacionalnog spasa koji će činiti srpske stranke, naglasio je Đurić, ocenivši kako je politika koalicije Sloga poražena od međunarodne zajednice. Politika koja ne donosi uspeh mora se menjati, upozorio je Đurić.
Mirne demonstracije građana Republike Srpske održat će se 16. marta u 14 časova širom Republike Srpske zbog nepravedne arbitražne odluke i nelegalne smene predsjednika Republike Srpske, saopštio je danas predsjednik Sokolskog društva Banja Luke Nenad Stevandić. Na konferenciji za štampu Stevandić je rekao da mirni protesti u svim gradovima i opštinama Republike Srpske treba da simbolizuju jedinstvo građana Republike Srpske i njihovu podršku rezoluciji Narodne skupštine Republike Srpske.
Arbitražna odluka o Brčkom, kojim je taj grad proglašen posebnim distriktom, nije podložna promenama, izjavio sinoć portparol State Departmenta James Rubin. Sve strane potpisnice Dejtonskog sporazuma su se složile sa arbitražnim procesom i prihvatila Vercovena kao arbitra. Svi su prethodno izrazili spremnost da sprovedu odluku kada ona bude doneta, naglasio je James Rubin. On je rekao i da Sjedinjene Američke Države podržavaju odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Carlosa Westendorpa da smeni Nikolu Poplašina.
Ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini Yves Godel izjavio je posle susreta sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom da Republika Srpska u naredna dva meseca može dati primjedbe na odluku međunarodne arbitraže za Brčko. Iako je odluka za Brčko konačna i obavezujuća, entitetima je ostavljena mogućnost da u roku od 60 dana daju primjedbe na nju, rekao je Godel.
Portparol OEBS-a Sven Lindholm izjavio je da je privremena izborna komisija odobrila odluku visokog predstavnika za Bosnu da suspenduje Nikolu Poplašina sa funkcije predsjednika Republike Srpske. Lindholm je istakao da šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini Robert Berry u potpunosti podržava odluku visokog predstavnika.
Dnevnik B92.
Sada vesti iz sveta. U Londonu je objavljeno da ekstremna grupa Irske republikanske armije priprema ubistvo svog političkog lidera Gerrya Adamsa jer je nezadovoljna mirovnim sporazumom za Severnu Irsku. Adams je zajedno sa drugim političkim liderima potpisao mirovni sporazum, ali Ira još uvek nije razoružana, što je uslov potpune primene tog sporazuma.
O sudbini u petak kidnapovanog predsjednika Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova u Čečeniji, generala Genadija Špiguna, još se ništa ne zna. Policija nastavlja potragu za otetim generalom, a otmičari još nisu izneli nikakve zahteve.
Četiri Iranca koji su predvodili grupu od više desetina carinika i trgovaca osuđena su na smrt zbog šverca tepiha vrednih više miliona dolara, prenose danas iranski mediji. Procenjeno je da su šverceri tepiha oštetili državnu kasu za više miliona dolara jer su falsifikovali carinske i bankarske dokumente i tako ostvarene prihode držali na računima u inostranstvu. Po iranskim zakonima izvoznici su dužni da u zemlju vrate kompletnu deviznu zaradu.
Francuska policija je u Parizu uoči posete španskog premijera Jose Maria Aznara uhapsila šefa vojnog krila baskijske separatističke grupe ETA. Pored Javiera Arizekurena Ruiza, čije konspirativno ime Kantauri, francuska policija je uhapsila još pet članova ETA.
Pet kelnera u jednoj skopskoj kafani pretuklo je 22 britanskih podoficira pripadnika NATO trupa stacioniranih u Makedoniji. Do incidenta je došlo pre 3 dana u kafani Dva jelena kada su kelneri odbili da služe pripite britanske Nike javljaju agencije. Revoltirani Britanci su posle svađe sa kelnerima počeli da razbijaju inventar da bi potom personal krenuo u protivnapad nakon čega su dvojica podoficira prebačena u bolnicu. Sukobljene strane razdvojila je skopska policija.
Dnevnik B92.
Za informacije iz kulture i sport.
U muzeju Jugoslovenske kinoteke sinoć je otvoren ciklus žene i film u okviru kojeg će biti prikazana retrospektiva filmova Anje Svarde, čuvene francuske sineastkinje. Reč je o izboru kratkometražnih i dugometražnih ostvarenja koje je koncipirala Saturka za potrebe retrospektive održane u Parizu pre 5 godina. A Dučićeva nagrada za 98. godinu koju dodeljuje Savjet Dučićevih večeri poezije u Trebinju pripala je Aleku Vukadinoviću za zbirku pod nazivom Pesme objavljenu u beogradskom Nolitu. Nagrada će biti uručena 7. aprila u Trebinju.
Košarkaši Partizana večeras dočekuju Benetona iz Treviza u revanš utakmici četvrtfinala Kupa Raimonda Saporte. Na pitanje da li je moguće stići prednost Italijana od 13 poena iz prvog meča, kapiten crno-belih Haris Brkić je nakon sinoćnjeg treninga izjavio.
Mislim da može, znači prije svega uz pomoć navijača, koji smo igrali čas neki dogovor i mi da se dobro pripremimo za utakmicu, mislim da je moguće, mislim pokušat ćemo što bolje igra, pre svega prvo da pobedimo, pa onda kako moguće, znači da pobedi više od 13 razlika, pa slavno sljedeći krug.
Ko bude večeras imao kontrolu igre u svojim rukama, plasiraće se u polufinale, izjavio je za B92 jedan od najboljih igrača Benetona, Henry Williams, koji je potom dodao. Očekujemo tešku i tvrdu utakmicu. Biće puna hala, znam da će biti i malih provokacija od strane navijača, ali mi i pored toga moramo da držimo kontrolu igre u svojim rukama. Crno-beli će morati više da zapnu igraju pred svojom publikom, međutim mi smo pripremili odbranu koja će, nadam se, biti ključ našeg večerašnjeg uspeha, izjavio je za B92 Henry Williams. Utakmica Partizan Benetton počinje u 20:30, a u 17:00 u turskom gradu Bursi u okviru istog takmičenja počeo je meč između domaćih Tofaša i Podgoričke budućnosti. Da podsjetimo, prednost Podgorične iz prvog meča iznosi 2 poena.
Dnevnik B92.
Yellow Pages, 24 sata dnevno, 365 dana godišnje, na usluzi. Yellow Pages, telefon 011-318-0444.
Phantom. Autoalarm nove generacije.
Svetlost koja leči.
Bioptru.
Autoškola Jader, Cvićeva 1, telefon 768-255, lokal 158. Autoškola Jader.
Budimpešta sredom, 5 dana, Prag 7 dana, Argus Tours, telefon 54-63.
Dnevnik B92.
Bio to dnevnik radija B92 za 9. mart tekuće godine. Tonska montaža bila je poverena Milanu Mihajloviću, tonska realizacija Dejanu Uboviću. Pred mikrofonima bili Boris Kusović i Antonela Riha. Budite i dalje uz B92.
Dnevnik B92.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija.
pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac,
B92,
Bajna Bašta,
BUM93,
Radio Čačak,
Radio City Niš,
Globus,
Indeks Podgorica,
Radio Jagodina,
Radio Jasenica,
Radio Kragujevac,
Radio Kraljevo,
N+,
Radio Montena,
Ozon,
Radio Pančevo,
Radio Pater,
Radio 5,
Pirot,
Radio Požega,
Radio Skelani,
Sokobanja,
Sombor,
Trstenik,
STV Negotin,
Radio Magnum,
Radio Užice,
021,
Radio VK,
Radio Senta,
Radio Kotor,
Radio Mio.
Anem, mreža, protiv teža, ravnoteža.
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni.
Studio
324-9292.
Redakcija i telefaks
324-8075.
I marketing
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
I never